You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bài bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bài ruo bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lùng nèn yēng tēng ó pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីញាខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ3កើតខែចេឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកច្បាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវករណីសិស្សសាលាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារលិចទូកចម្លងនៅខេត្តកំពង់ធំអង្គការនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រពខួប75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមេធាវីលោកនីណាក់ខកចិត្តដែលតុលាការកំពូលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំគ្រួសារអាអាងឋានតុលាការនឹងដោះលែងសកម្មជនសង្គមលោកថេលធីឡែននៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវករណីលេខទូកចម្លងដឹកសិស្សសាលាមួយគ្រឿងនៅឯខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាម្សិលមិញដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារីជាសិស្សសាលាម្នាក់បានស្លាប់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពរបស់ទូកចម្លងនិងសាងសង់សាលារៀននៅតាមត្រើយម្ខាងម្ខាងនៃទីដែលមានផ្លូវទឹកឬក៏មានទន្លេឬក៏ព្រែកដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការលេខទូកចម្លងចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់ VTV Asia ស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះចាគឺតកតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំរបស់សកម្មជនសង្គមនៅឯតុលាការកំពូលចាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកនីណាសោកស្ដាយដែលតុលាការកំពូលបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីរបស់លោកចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការបន្តឃុំខ្លួននេះនឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកណនននកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបានប្រកាសសារិកាបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំលោកនីណាមេធាវីការពារក្តីលោកនីណាគឺលោកជួងជូងីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការពិចារណាឡើងវិញការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីនៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នតែយ៉ាងណាលោកសោកស្ដាយការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនា
ខ្ញុំយល់ថាការសម្រេចនឹងហាក់ដូចជាតឹងរឹងពេកហើយបញ្ញាបញ្ញាសន្មតទុកជាមុនថាគាត់មានទោសពេកពីព្រោះថាសិននឹងការសងសឹកនៅឡើយអត់ទាន់មានសេចក្តីសម្រេចពីសាលាដំបូងថាគាត់មានទោសនៅឡើយទេហើយផ្លូវច្បាប់ក៏មានចែងនៅត្រង់មាត្រា223ដែរពីការដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងករណីថាបារម្ភខ្លាចគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងផ្សេងឬក៏គាត់រត់គេចខ្លួនអីអាចដាក់ឲ្យគាត់សិននៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តាមផ្លូវតុលាការបានប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយជាមេធាវីសូមឲ្យគាត់ពិចារណាតាមមាត្រា223ប៉ុន្តែតុលាការគេអត់ពិចារណាបាន
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកញឹមពិសាលបានឃុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមលោកនីណាក់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរឿងកាត់ដី91ហិកតានៅខេត្តកំពតឲ្យទៅបុគ្គលឈ្មោះហេងសួរប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកលីណាក់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះអាចនឹងមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទៀតលោកបន្តថាជនជាប់ចោតឬជនត្រូវចោតអាចចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការបានបើទោះបីពួកគេនៅក្រៅឃុំក៏ដោយ
ហើយក៏ជាផលចំណេញដែរសម្រាប់រដ្ឋតើតោងនឹងការជាប់ពន្ធរាគារគឺត្រូវចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារចំណាយទៅលើផ្សេងៗហើយមួយទៀតក៏វាជាភាពចម្រៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរហើយក៏វាបង្កឲ្យមានភាពរិះគន់ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិណាបាទបើសិនជាលោកនេះអាចនៅក្រៅខុំបដាសានបានឲ្យតឡាការបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតាមនីតិវិធីក៏វាជារឿងមួយល្អហើយកាត់បន្ថយនឹងការរិះគន់ផងដែរបាទ
ការខុំខ្លួនអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកនេះនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដើរតាមគន្លងដឹកនាំតាមបែបផ្តាច់ការដោយឪពុករបស់លោកតាមរយៈការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកនេះអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងការប្រមាថជាសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកនេះអ្នកក៏ត្រូវបានក្រុមជនមិនស្គាល់មុខប្រូតគ្នាវាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចខ្លួនសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់នៅឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
នឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចៃជីវៈវៈវគ្គរបស់អាកៅនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហេតុអីបានដាក់វគ្គនឹងថាជីវិតក្នុងពិភពគុណដូចជាគុណចិនអញ្ចឹងអាកៅ
ខ្ញុំពិតចំណងជើងបងម៉ាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំគិតថាសួរបងម៉ាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំគិតថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរគឺដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងច្បាំងជាមួយនឹងតឡាការដែលគេហៅថាតឡាការឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងច្បាំងភាគច្រើននឹងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខខណ្ឌចាព្រោះឥឡូវសន្តិសុខខណ្ឌគឺមានគ្រប់ខណ្ឌដែលទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីមិនខុសច្បាប់យើងធ្វើអ្វីស្របទៅនឹងច្បាប់ក៏ឃើញពួកគាត់ចេញមករហូតដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានរួចហើយខ្ញុំក៏គិតថាជីវិតក្នុងពិភពគុណនឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិមានសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើជំនាន់នោះខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងទៅចា
៎ចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTU RZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជជែកជាមួយនឹងកញ្ញាភួនកៅរស្មីនេះចាតកតងទៅនឹង ស្នាដៃរបស់យុវតីវ័យក្មេងរូបនេះចាដែលបានចូលរួមសរសេរសិភើមួយក្បាលចាដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលនាងបានជាប់ពន្ធនាគារទាំងដែលនាងនៅខ្ចីសេចក្តីមិនទាន់ដឹងក្តីស្រួលបួលផងហើយសិភើដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនេះចាមានសហអ្នកនិពន្ធចំនួន5នាក់ដែលសុទ្ធតែជាយុវជនអ្នកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Saray ដែលជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះចាមានផ្សាយជូនលោករនាងរួចហើយនៅក្នុងបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google podcast, Apple podcast និង Spotify ជាដើមហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាមិនទាន់បានស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast ទាំងនេះចាលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានចាសូមអរគុណចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះចាអង្គការរួមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាចានាំគ្នាប្រារព្ធខួបថ្ងៃ4មិថុនាចាដែលជាថ្ងៃគម្រប់ខួប75ឆ្នាំដែលបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងបន្តកាលពីឆ្នាំ1949ចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបន្តសកម្មភាពពីដូនតាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកវិញចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
ពិធីរំលឹកខួបលើកទី75ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀបចំឡើងនៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីហៅវត្តកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាង500នាក់មន្ត្រីសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាបានថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីបានរំលឹកថាការបាត់បង់អំណាចគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺក្រោយពីអាណានិគមបានខ្ចីដីកម្ពុជាក្រោមតាមបីតោតាំងជាមួយប្រទេសចិននៅដើមសតវត្សទី17លោកកឹមស៊ីសំណាបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមដែលមានឈ្មោះដើមថាអាណាមមិនដាល់សមទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាណាមបែរជាបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅកាន់តែច្រើនទៅវិញលោកថាក្រោយមកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានខົບខិតគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមគីសំណាបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រព្រះសង្ឃនិងប្រជាខ្មែរមិនដាល់បោះបង់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការទាមទារទឹកដីនិងសិទ្ធិប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាបានពលីជីវិតយ៉ាងណាក្តី
ហើយមិនអនុញ្ញាតរៀនអក្សរខ្មែរជាពិសេសគឺភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជារបស់ខ្មែរគឺមិនអោយរៀននិងមិនអោយអានជាដាច់ខាតទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរអ្នកដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិឧត្តមគតិជាតិមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងនៅស្ងៀមចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពជាបន្តបន្ត
តំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតាំងសារៈមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីមានការផ្ទេរសិទ្ធិឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់ដូចជាត្រូវរបបក្រុងហាណូយជិះជាន់រំលោភបំពានសិទ្ធិរំលាយវប្បធម៌បំផ្លាញសាសនាគំរាមកំហែងនិងបំបិទសម្លេងមិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបញ្ចេញមតិដោយសេរីឡើយលោកតាំងសារៈបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់រូបក្រោកឡើងធ្វើការតស៊ូមតិនិងអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាជនជាតិដើមជាប់មិនដាច់ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទាមទារឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននិងគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមសន្ធិសញ្ញានានាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា
យើងសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើផ្លាច់ការនៃរបបអាណានិគមយួននិងធានានូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក្រោមរបស់យើង
ឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាអ្នកមានឈាមជ័រជាខ្មែរក្រមលោកសឿនសុបែថ្លែងថាថ្ងៃបារាំងបានផ្ទេរទឹកដីកម្ពុជាក្រមឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងក៏ជាថ្ងៃរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះសង្ឃនិងដូនតាខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ដែលបានតស៊ូក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបន្តសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិនិងទឹកដីកម្ពុជាក្រមបន្តពីពួកគាត់
បាទជឿត្រង់រំលឹកគុណដល់ព្រះវិញ្ញាណព្រះដល់ព្រះវិហារសាមណៈដល់ព្រះបរមព្រះនិរិទ្ធខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងឡាយដែលបានធ្វើពលកម្មជាជីវិតតាមបីការពីនិរិទ្ធសាប្រយោជន៍ខ្មែរក្រៅ
ក្នុងពិធីនេះក្រៅតែពីឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រក៏មានអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមកចូលរួមដែរដូចជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងជនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមស៊ីដឿននិងសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុនស្រុនជាដើមចំណែកឯខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនឃើញមកចូលរួមនៅឡើយសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសុនស្រុនលើកឡើងថាបើខ្មែរកណ្ដាលឬប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសរងមមនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមលោកចម្រាញ់រដ្ឋាភិបាលសិក្សាខ្លឹមសារច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងចម្រាញ់រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
មានតែកុំព្រៀងប៉ារីសមកការសម្ពោធបានណាបើបាក់រលាយបាក់រលាយទៅប្រទេសចោលខាងហើយបាក់បាក់មានតែចោលណាបើគេមិនឲ្យបង្កើតផងតែរលាយតាមបង្កើតបាក់បានទោះបីជាមានការអនុវត្តបាក់ក្នុងក្រមអីចាំមើលមិនថាខាងឯងពលមានបារីគ្មានគោលការណ៍គ្រឹះសញ្ញាជួយផ្នែកហោចាការពៀងផ្នែករាមានិងការពៀងផ្នែកហោការពៀងឬបានក៏បានដល់ការពៀងដើមបាន
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី9មិថុនាក្រៅពីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9មិថុនានេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅអាមេរិកមានដូចជានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅវ៉ាស៊ីនតោនក៏ជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីរំលឹកខួបលើកទី75នៅថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះដែរខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងនឹងខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះដែរចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយពីការប្រពខួបនេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះបន្ថែមទៀតដូចតទៅ
ទឹកដីបរិយាណៃចាក់កម្ពុជានៅខាងភាគកម្ពុជាក្រមគឺត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងនឹងទូត្រារបស់អាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយអាស្រ័យតែអាណានិគមបារាំងគេបានផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ឲ្យវៀតណាមដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរទូទៅជំនាន់ក្រោយទៅបានដឹងបានបំចាំក្រៃយើងមិនធ្វើលើការរំលឹកអញ្ចឹងគឺអាចថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយក៏ដូចថាដីដែលដីកម្ពុជាក្រមគឺជាដីរបស់វៀតណាមបាទហើយក្នុងគោលបំណងរបៀបនេះគឺគោលដៅយ៉ាងហ្នឹងឯង
បៃតងអងសា
យើងមានគោលបំណងសំខាន់មួយចំនួនក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឲ្យបងប្អូនអ្នកចូលរួមជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងខាងកម្ពុជាក្រមទាំងកម្ពុជាកណ្ដាលកម្ពុជាលើកនេះឲ្យបានយល់ថាកម្ពុជាក្រមថ្ងៃនេះគឺជាគូប75ឆ្នាំដែលទៅបានបារាំងអាណានិគមកាត់ប្រទេសសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងនឹងទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើអាណានិគមបន្តទី2រំលឹកឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយចង់បង្ហាញអំពីឧត្តមគតិរបស់ខ្មែរយើងគូនចៅខ្មែរយើងសូមកុំឲ្យភ្លេចអ្វីដែលជាការតស៊ូរបស់បងប្អូនយើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាក្រមសូមឲ្យមានរដ្ឋស្ការឧត្តមគតិនេះញាក់រួចឡើងហើយចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់គ្នា
ប្រជាជនជាខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលខ្មែរលើសគឺយើងត្រូវតែដឹងការជឿចាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺយើងមិនត្រូវផ្លិចបំផ្លិចខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេបួលជាខ្មែរតែមួយហើយសូមគុំបងប្អូនកុំបែកចែកគំរឹះអើងវណ្ណៈថាខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលច ាយើងជាខ្មែរតែមួយទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកចានឹងទទួលស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាខ្មែរតែមួយទាំងអស់គ្នាចា
ចូលនៅនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលលើកឡើងថាទប់ស្កាត់បទល្មើសឬក៏ព័ត៌មានคล้ายๆវិញម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាចាអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញមានការបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើលេសទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺដើម្បីតែរដ្ឋបិទក្រមអ្នកសារព័ត៌ឯកសារព័ត៌មានឯករាជ្យតែប៉ុណ្ណោះចំណែកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងពីការទប់ស្កាត់និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆគឺជាលេសសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំពេញការងារស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងមាននិន្នាការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលការព្រួយបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនបដិញ្ញាពីការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបព័ត៌មានคล้ายๆគ្រប់ទម្រង់ដែលពួកគេចាត់ទុកថារារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិចាននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាគឺលោកណូវីមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការចាត់វិធានការលើព័ត៌មានคล้ายๆគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាលើដំណាភាពក្នុងការលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆលោកមើលឃើញថាការដាក់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលអាជ្ញាធរតែងតែប្រើដើម្បីរដ្ឋបិទក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលធ្វើការស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គម
ព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺជាចំណុចមួយល្អដែលគួរតែមានការរួមគ្នានិងគួរតែផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់យល់ដឹងអំពីរឿងព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើมันមានតម្លាភាពទេវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរដ្ឋបတ်លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងអំពីរឿងព័ត៌មានคล้ายๆនេះគឺជាហេតុផលមួយដើម្បីឈានទៅបង្ក្រាបទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬមួយក៏អ្នកដែលមាននានាការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមបាទ
ចា៎នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងប្រធានផ្នែកឃោសនាការនៃគណៈកម្មការបកកុម្មុយនីសចិនខេត្តយូណានកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនាតភត្រាបានស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យសហការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆដែលលោកអះអាងថាបង្កប់នៅនៃទុច្ចរិតបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបំភ្លេចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនលើសក្តានុពលទេសចរនិងការវិនិយោគព្រមទាំងរឿងមនុស្សធម៌ជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកនេនភត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្ណារិទ្ធដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះទោះជាយ៉ាងណាការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆកន្លងមកនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលហ៊ានសរសេររិះគន់បញ្ហាសង្គមនិងរឿងរ៉ាវនយោបាយរសើបរហូតដល់មានការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារក៏មានអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី151នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងដាក់គោលដៅលុបបំបាត់ព័ត៌មានឯករាជ្យលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាងងារទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យសិស្សសាលាម្នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលលិចទូកចម្លងនៅឯខេត្តកំពង់ធំឯណោះច ចអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវករណីលេខទូកចម្លងដឹកសិស្សសាលាមួយគ្រឿងនៅឯខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាម្សិលមិញដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារីដែលជាសិស្សសាលាម្នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលរដ្ឋាភិបាលបន្តរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទូកចម្លងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសាងសង់សាលានៅតាមត្រើយម្ខាងនៃទីដែលមានផ្លូវទឹកដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការលេខទូកចម្លងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានករណីលេខទូកចម្លងសិស្សសាលាថ្មីថ្មីនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតជនស្លូតត្រង់ដោយសារតែកង្វះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះបឋមជាដើមអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចន្ទលូតប្រវិសុសីស្រីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានមានមេភូមិមេឃុំចៅហ្វាយស្រុកនិងអភិបាលខេត្តត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើករណីនេះដោយសារតែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យមើលការខុសត្រូវ
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញយើងមិនចង់ឃើញនៅការដោះសារលេះហើយទម្លាក់កំហុសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺយើងចង់ឃើញអាជ្ញាធរគាត់មាននៅការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងមុខនីតិរបស់ខ្លួនហើយបើអាចទេគួរតែសុំលាលែងចេញពីតំណែងតែម្ដងទៅពីព្រោះនៅពេលដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យមកដឹកនាំគ្រប់គ្រងមើលការខុសត្រូវហើយនឹងជួយសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅឬក៏ស្ថានភាពផ្សព្វបែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទាំងអស់មិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនទេ
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាទូចំឡងមួយគ្រឿងដែលបានដឹកសិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យឈូកចំនួន15នាក់ស្ថិតនៅភូមិគ្រូសរឃុំឈូកស្រុកប្រាសាទសំបូរបានលិចចូលទៅក្នុងទឹកក្នុងពេលដែលទូកចម្លងកំពុងឆ្លងស្ទឹងសានពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចករណីលិចទូកចម្លងនោះគឺដោយសារតែទូកតូចផ្ទុកមនុស្សច្រើនលើសចំណរប្រភពដដាលបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធមបានខត់ខ្លួនម្ចាស់ទូកចម្លងម្នាក់គឺអ្នកស្រីសឿយុននៅស្រុកប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំទូជាយ៉ាងណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងប្រាប់វិសុសីស្រីថាករណីលេចទូកបណ្ដាលឲ្យកុមារីជាសិស្សសាលាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយហើយកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានករណីលេចទូកចម្លងបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់មកហើយលោកបន្តថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការផ្ទុកចំនួនមនុស្សនិងឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរុញនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសាងសង់សាលារៀននៅតាមត្រើយម្ខាងម្ខាងដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការជិះទូកចម្លង
គួរតែគិតនឹកពិចារណាធ្វើម៉េចធ្វើសាលាឲ្យបានគៀកប្រទេសរបស់គាត់ទៅបាទគៀកដែលញ៉ានៅក្នុងភូមិដែលគាត់រស់នៅបាទកុំឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរបាទគួរតែកាត់បន្ថយហានិភ័យហ្នឹងគឺអាចធ្វើសាលាធ្វើអីដែលនៅក្នុងភូមិដែលអាចបំរើឲ្យសិស្សដែលសិស្សអាចរៀនទៅរៀនបានកុំឲ្យគ្នាជួបនៅហានិភ័យបែបនេះបាទ
វិសុវអ៊ីស្រៃនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនរតនាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញការលើកឡើងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាចំណែកឯប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាក៏វិសុវអ៊ីស្រៃមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះករណីលេចទូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បែបនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទាន់ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយបណ្ដោយឲ្យទូកចម្លងដែលគ្មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅតែបន្តដំណើរការដដែលជាក់ស្ដែងដោយករណីទូកដរខ្នាតតូចសម្រាប់ចម្លងប្រជាពលរដ្ឋពីភូមិកំពង់ពោនិងភូមិអំពិលទឹកទៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានលេចនឹងបណ្ដាលឲ្យសិស្ស11នាក់ស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022លើពីនេះនៅពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងគេសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរហាក់យឺតយ៉ាវគ្មានជំនាញនិងគ្មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះឡើយដែលភាគច្រើនបានត្រឹមតែឈរមើលមុខគ្នារង់ចាំទទួលសាកសពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចដល់អាជ្ញាធរឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍លេចទូ បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែកង្វះការគ្រប់គ្រងសុខភាពទូកចម្លងនិងឧបករណ៍ការពារសុខភាពខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុ AZ សេរីបានទទួលសំណូមពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ AZ សេរីថាកុំអោយវិទ្យុ AZ សេរីដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅគឺមិនលឺឬក៏មិនបានឃើញនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការឆោតបោករបស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេបានយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុ AZ សេរីទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមរបៀបប្លែកៗហួសហេតុដែលខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬចុចទស្សនាដើម្បីបាន View ឬបានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នកចុចស្ដាប់កាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកប្រាក់បានច្រើនផងដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់តាមអនឡាញទីនេះបានដោយលោកអ្នកនាងឈប់ចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទស្សនាឬក៏ចុច Like ការផ្សាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសផ្លេចគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះជាពិសេសទៅទៀតដើម្បីបានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅក្នុង Channel របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតែម្ដងចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតលនឹងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំវិញម្ដងសកម្មជនសង្គមលោក Healthy Line អាចនឹងត្រូវតុលាការដោះលែងនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឪពុករបស់លោកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ករណីនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាការបំផិតបំភ័យយុវជនដទៃទៀតមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនេះដែរចាប្រពន្ធនឹងសាច់ញាតិសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចាដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទទួលអរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពមកវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងគ្មានការដោះដូរឬក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យចុះចូលជាមួយបកកាន់អំណាចចាស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដាច់ដាលៃមួយទៀតដូចតទៅ
ប្រពន្ធនិងកូនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថារយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំហើយដែលគ្រួសាររបស់គាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌និងមិនបានជួបជុំគ្រួសារដោយសារតែរឿងនយោបាយមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះរួមមានលោកវឹងសំណាងលោកកកុមភានិងលោកហេងច័ន្ទសុធីប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកវឹងសំណាងគឺលោកស្រីទៀងចន្ទាប្រពន្ធជាអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជិត3ឆ្នាំទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីសោះលោកស្រីថាទោះបីគ្រួសារគាត់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក៏ដោយតែប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំដដែល
សូមឲ្យដោះលែងដោយដល់នូវសេរីភាពហើយផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់គ្រប់គ្រួសារទាំងអស់អ្នកទុំអ្នកសកាទាំងអស់ហ្នឹងបងចាសង្ឃគ្រួសារខ្ញុំគឺចង់បានការដោះលែងដោយមិនមានការសុំទោសឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតព្រោះគាត់អត់បានធ្វើអីខុសហើយដឹងគាត់សុំទោសដើម្បីអី
រីឯប្រពន្ធរបស់លោកកកុមភាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាប្រពន្ធសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថារយៈពេល4ឆ្នាំដែលប្តីរបស់លោកស្រីរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគ្រួសាររបស់គាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនលោកស្រីថាទោះបីប្តីរបស់គាត់បាត់បង់សេរីភាពនិងមានបញ្ហាសុខភាពក៏ដោយប៉ុន្តែប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែមានជំហររឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ លោកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីរបស់គាត់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រោះប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ចំហគាត់គឺលឹងណាគាត់នៅបង្ក្រប់កិច្ចបង្ក្រប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដែលដាក់គាត់ទាំងអយុធធម៌រហូតដល់6ឆ្នាំដែលគ្រប់ទោសរបស់គាត់ដើម្បីគាត់ចេញមកដើម្បីមាននឹងបានធ្វើនយោបាយបន្តទៀតបើសិនជាតុលាការមិនទម្លាក់រកការចោទគឺគាត់នៅរហូតបន្តតតែគាត់ដែលគេដាក់6ឆ្នាំចាប់គឺគាត់នឹងអាចចេញមានសេរីភាពដោយបរិបូរគាត់វិញនឹងគាត់ធ្វើនយោបាយតទៅមុខទៀត
ចំណែកកូនស្រីសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាហេងបុរីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដោយភ្ជាប់រូបថតឪពុករៀបរាប់ថារយៈពេល4ឆ្នាំហើយដែលឪពុករបស់កញ្ញាបាត់បង់សេរីភាពព្រាត់ប្រាសគ្រួសារព្រោះតែរឿងនយោបាយកញ្ញាថាទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ឪពុករបស់ខ្លួននៅតែតស៊ូនិងរឹងមាំពីព្រោះគាត់ចង់បានសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកញ្ញាហេងបូរីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងឪពុករបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពវិញវត្តអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការថាធិបាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណនពាកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារនោះកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនលោកថាបញ្ហានេះតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
យើងចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលសេសសល់ជាពិសេសគឺឥន្ទទៅលើការលើកឡើងនូវសំណពររបស់អង្គការអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅលើការដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌទៅលើសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមឬកសកម្មជនអសហជីពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហើយនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនោះកម្ពុជាយើងនឹងទទួលនូវផលចំណេញច្រើន
ការចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោតប្រកាននេះត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្លេងបកប្រឆាំងពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់លើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយហើយដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តអាស៊ីសេរី
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសកម្មជនសង្គមលោក Thailand អាចនឹងត្រូវតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឪពុករបស់លោកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោក Thailand នៅក្នុងករណីនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាការបំផិតបំភ័យយុវជនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការងារសង្គមចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះ
ឪពុកលោកថេតធីឡែនគឺលោកផៃថែលប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងកូនប្រុសរបស់លោកពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបើកសវនាការកាលពីខែឧសភាតាមបណ្ដឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកថែលធីឡែនជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំក្រោមបទចោទចំនួន4កន្លងទៅឪពុកលោកថែលធីឡែនទទួលដំណឹងនេះនៅពេលលោកចូលស៊ូសុខទុក្ខកូនប្រុសនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនតែយ៉ាងណាលោកផៃថែលរៀបរាប់ថាថ្មីត្បិតតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងកូនប្រុសពីពន្ធនាគារនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយក្តីក៏កូនប្រុសរបស់លោកនៅតែរងអំពើអយុត្តិធម៌ពីការជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំព្រាត់ប្រាសគ្រួសារទាំងគ្មានកំហុស លោករិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការថាមិនឯករាជ្យកាត់ពីសរទឹកខ្មៅដោយចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសរបស់លោកជារឿងមិនពិតនិងមានចេតនារារាំងមិនឲ្យមានការតវ៉ារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជា
ឲ្យយើងរួចខ្លួនឲ្យយើងផុតទោសពីថ្ងៃ18ខែ7ហើយណារឿងអដីឃ្លីហ្នឹងវាមិនទាន់ចប់គេបាត់ចោលទាំងព្រោះតែសាររឿងវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំដើរតុលាការកំពូលគេពិចារណាទៅមើលវាទៅចោទប្រកាន់យើងហួសហេតុផលឬខ្ញុំឈឺចាប់បើគូចោទប្រកាន់អត់មានខុសថាអត់មានអីសឹមទៅខ្ញុំឈឺចាប់ស្ទាំងតែសម័យព្រោះថាលើប្រសាមានខ្មែរក៏ហូមមកចូលព្រៃមកខ្ញុំឈឺចាប់ទៅពីពំពេញហួសហេតុពីទីទៅចោទខ្ញុំសូមជួយផ្លោះផ្លោះជាតាកាយកូនចៃរបស់ពុកចៃរបស់គេហូបគេក៏ពុកជាប់គុំខាំងឲ្យខ្ញុំតែតែទីទួជួយចៃបានទីទួ
ចំណែកស្ថានភាពគ្រួសារវិញលោកផៃថែលឲ្យដឹងថាលោកពុំសូវបានទៅសួរសុខទុក្ខឬផ្ញើចំណីហាប្រាក់កាឲ្យកូននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេពីព្រោះលោកត្រូវធ្វើការជាសន្តិសុខនៅខេត្តសៀមរាបបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពផងនិងចិញ្ចឹមចៅ3នាក់ជាកូនរបស់លោកធីឡែននៅក្នុងបន្ទុកថែមទៀតសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថែលធីឡែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022តុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចោទប្រកាន់លោកពីបទលួចអចរណទ្រព្យរបស់អ្នកដតីដែលដឹកការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួននោះបានចោទប្រកាន់យុវជនរូបនេះថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាំងពី6ឆ្នាំមុនពេលចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថេធីឡែនច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីព្រោះលោកថាជាភស្តុតាងក្លែងក្លាយនិងមានការខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានការចាប់ខ្លួនលោកថែលធីឡែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសេរីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ដើម្បីតវ៉ារឿងបង្កើតដែលបាត់បង់ភាសាវៀតណាមនិងការផ្ដោតបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍ស្នាក់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការចាប់យុវជនថែលធីឡែននេះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកថេធីឡែនជាយុវជនសកម្មចេញមកតស៊ូមតិរឿងបញ្ហាភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្រោយមកតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានលើកយកសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីចាប់ប្រកាន់យុវជនរូបនេះដាក់ពន្ធនាគារលោកមើលឃើញថាការចាប់និងចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ចំណាត់ការកន្លងមកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដូចជាការបញ្ចេញមតិការទាមទារនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ
្ញទោះបីជាលោកផេលធីឡែនត្រូវបានដោះលែងនៅខែក្រោយដោយអនុវត្តទោសចប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានការសោកស្ដាយថាការដែលលោកធ្វើការសកម្មនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិការទាមទារការតាមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតែបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងធ្វើការឃុំខ្លួនហើយនឹងមានការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗណាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកជាការអជាសានៃការគម្រាមកំហែងការបំផិត20សម្រាប់អសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរបាទ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីដាដើម្បីសាក់សួរជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសាច់ញាតិរបស់លោកថេធីឡែនទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីគម្រាមកំហែងបំផិត20លើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនសង្គមតទៅទៀតខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចារួមមាន Facebook YouTube ចានឹង Telegram ចានោះនៅនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាសតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញម្ដងចាសក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្លាំងគឺកើនឡើងដល់ជិត 5,700 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល5ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023នោះដែលមានចំនួន 2,700 ករណីគឺបានកើនឡើងជិត 3,000 ករណីតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺគ្រុនឈាមតើគេអាចមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ការជំងឺមួយនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជំងឺគ្រុនឈាមបណ្ដាលមកពីមូសខ្លាញីខាំដែលមានផ្ទុកមេរោគគ្រុនឈាមជំងឺនេះច្រើនកើតក្នុងរដូវវស្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយអាចសម្លាប់មនុស្សបានប្រសិនបើមិនបានទទួលសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលាជំងឺគ្រុនឈាមអាចកើតឡើងលើមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសកុមារតូចៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំករណីខ្លះដែលសារជំងឺគ្រុនឈាមចាញ់រោគសញ្ញាស្រាលស្រាលគេអាចភ័ន្តច្រឡំថាជារោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំទៅវិញគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាម្ចាស់ clinic មេតាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដឹងច្បាស់ថាមានជំងឺគ្រុនឈាមគឺតាមរយៈការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគលោកថាបច្ចុប្បន្នកុមារជាច្រើនកើតជំងឺគ្រុនឈាមតាំងតែពីមានភ្លៀងធ្លាក់មកដោយសារមូសខ្លាញីខាំដែលចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត
យើងឃើញថាប្រហែលជាកន្លះខែមកនេះចាប់ផ្ដើមពីធ្លាក់ភ្លៀងមកយើងឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញមានគ្រុនឈាមមកច្រើន
មិនមែនគ្រុនឈាមចូលហើយខ្ញុំច្រើននៅតាមពេទ្យទីពេទ្យរដ្ឋឯក៏ច្រើនដែរអានេះទីមួយដែលថាចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងវាចាប់ផ្ដើមមានមូសដល់ពេលវាមានមូសទៅវាច្រើនយើងអាចនិយាយថាការថែទាំយើងអនាម័យយើងវានៅមានកម្រិតដែរប្រទេសយើងវានេះផងដឹងថាវាសបោអានេះស្រាប់តែមុននឹងវាអត់ស្ទុកមេរោគគ្រុនឈាមទេវាខំតទៅអីទៀតដែរដោយសារមូសយើងស្ទុកអញ្ចឹងវាឆ្លងវាចម្លងតគ្នាទៅមូសទៅធ្វើឲ្យខំយើងងាយនឹងកើតគ្រុនឈាម
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងខ្លាំងចំនួន 75,700 ករណីក្នុងអំឡុងពេល5ខែឆ្នាំ2024ហើយបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023គឺមានចំនួនជាង 2,700 ករណីដែលលើសជិត 3,000 ករណីក្នុងអំឡុងពេល5ខែឆ្នាំ2024នេះក៏មានអ្នកស្លាប់ចំនួន13នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគ្មានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនឈាមនៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រមាណថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជានឹងមានអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមអាចកើនឡើងរហូតដល់ជាង 40,000 ករណីគឺលើសជាងឆ្នាំ2023ដែលមានជាង 30,000 ករណីចំណែកអ្នកស្លាប់វិញដោយសារគ្រុនឈាមក្នុងឆ្នាំ2023គឺមានចំនួន38នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិចដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមក្រោយពីមូសខំរួចហើយបាន3ថ្ងៃក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញានៅចន្លោះពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ភាគច្រើនអ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមអាចជាសះស្បើយក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតប៉ះសិនបានមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលាចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរវិញរោគសញ្ញាទាំងនោះរួមមានអ្នកជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងរហូតដល់40អង្សាសេឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺសាច់ដុំនិងសន្លាក់ឈឺក្នុងក្របភ្នែកក្អួតឬចង្អួតឈឺពោះចាញ់កន្ទួលក្រហមឈាមច្រមុះឈាមអញ្ចាញធ្មេញអស់កម្លាំងស្រែកទឹកខ្លាំងលេខស្លាំងនិងសាច់ឡើងត្រជាក់ជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍បន្តថាប៉ះសិនមកក្មេងៗមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងដាក់ថ្នាំមិនបាត់មុខឡើងក្រហមក្អួតឬក៏ឈាមច្រមុះជាដើមនោះឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលសូមកំសាលបងព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងគឺត្រូវបញ្ញាប់បញ្ជូនកូនទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏មណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់ជំ
ងឺគ្រុនឈាមរោគសញ្ញាសំខាន់នោះគឺក្តៅហើយក្តៅក៏ដូចជំងឺផ្សេងដែរគ្រុនឈាមចាប់ផ្ដើមក្តៅឡើងខ្លាំងយូរហ្មង39 40ហ្មងហើយពេលក្តៅនោះអត់មានឈឺកនេះក្អកនេះមកទេណាគាត់អាចក្តៅខ្លួនខ្លាំងឈឺក្បាលច្រឡំហើយជំងឺគ្រុនឈាមគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់ពេល ពេលមានជំងឺគ្រុនឈាមវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានរលាកស្លាមរលាកពោះវៀនណាអញ្ចឹងពេលសង្ស័យថាកូនមានជំងឺគ្រុនឈាមឬកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងគួរយកទៅពេទ្យពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវណានៅពេលដែលក្តៅខ្លួនក៏ប្រឈមការប្រេះណាវាអាចធ្វើជំងឺនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត
ចំពោះវិធានការការពារកុំឲ្យកើតគ្រុនឈាមវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកម្ចាត់ដង្កូវទឹកនិងមូសខ្លាដោយកម្ទេចចោលវត្ថុដក់ទឹកដូចជាសំបកកង់ឡានកង់ម៉ូតូសំបកកំប៉ុងសំបកដបសំបកដូងនិងវត្ថុដតីទៀតតែនៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យចោះបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វមូសដែលមានកកើតច្រើននៅតាមលូទឹកនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ
ើយមូសភ្នាក់ច្រើនវានៅចូលចិត្តនៅតាមទីធ្លាដែលដក់ទឹកអាហ្នឹងបើថានៅស្រុកប្រែចង្ការយើងអត់មានលូអត់ទេយើងគ្រាន់តែពីងហ្នឹងយ៉ាងថាលាងសម្អាតមានកំប៉ុងត្រឡោកដូងកង់ឡានអីហ្នឹងយើងប្រមូលវាដុតចោលអស់ហើយយើងទុកវាពេលវាពេលកាលហ្នឹងពេលភ្លៀងមកវាដក់ទឹកទៅវាខ្លាចទៅជាជំងឺមូសខ្លាប៉ុន្តែបើនៅតាមពេញវាពិបាកដែរនៅពេញវាចេញពីក្នុងលូហ្មងដូចថាវាទៅពងទៅឯនៅក្នុងលូណាបើឃើញល្ងាចខាងហ្នឹងវាហើរចេញពីលូច្រើនអាហ្នឹងយើងអាចជំនុំពលរដ្ឋាភិបាលគាត់បាញ់អាថ្នាំមូសហ្នឹងទៅនៅតាមខណ្ឌតាមសង្កាត់ហ្នឹង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហេងរតនាបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការពៀកកំឲ្យមូសខាំដោយកេងសម្រានក្នុងមុងជ្រលក់ថ្នាំស្លៀកពាក់ខោអាវវែងវែងកំឲ្យកុមារលេងនៅទីងងឹតនិងត្រូវបើកទ្វារបើកបង្អួចឲ្យមានពន្លឺថ្ងៃចេញចូលគ្រប់គ្រាន
់មូសខ្លាញៀកខាំយើងយកកើតទេតោះតែខាំមិនមានកើតអញ្ចឹងយើងការពៀកទៅដើម្បីលុបបាត់ជំងឺមូសអាទឹកដក់កំប៉ុងឬទឹកដក់ជុំវិញផ្ទះសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យទៅពេលគេចង់មកជិតជិតទៅយើងអាចប្រឡេការពារមូសណាប្រដាប់ដេញមូសវាយមូសអីឥឡូវមានច្រើនអញ្ចឹងយើងការពារទៅណាហើយសុខច្រើនតែមូសខ្លានេះវាខំនៅពេលថ្ងៃហើយវាចូលចិត្តនៅកន្លែងល្ងិតល្ងិតទៅពេលថ្ងៃណាអញ្ចឹងក៏ប្រកាសឲ្យវិញជើងវិញទៅវាការពារមូសខ្លានឹងខំហើយពេលយប់បន្ទប់អត់បិទចិត្តទេបន្ទប់វាគួរតែចង់មកទៅប៉ុន្តែបើបន្ទប់គាត់បិទចិត្តអត់អីទេមិនបាច់ចង់មកបានណាឲ្យតែប្រកាសថាអត់មានមូស
នៅទន្ទឹមនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យគ្លីនិកឯកជនដែលគ្មានជំនាញព្យាបាលនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងផ្តល់សេវាព្យាបាលដល់អ្នកកើតជំងឺគ្រុនឈាមនោះឡើយក្រសួងក៏បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមឈ្មោះ Qdenga ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ពីព្រោះថាវ៉ាក់សាំងនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពុំទាន់ទទួលស្គាល់នៅឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នគ្មានថ្នាំជាក់លាក់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមនោះឡើយប៉ះសិនបើមានអាការៈគ្រុនក្តៅខ្លាំងអ្នកជំងឺគេងសម្រាកនិងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននិងប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅអាស៊ីតតាមីណូហ្វែនប៉ុន្តែដាច់ខាតទៅជៀសវាងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនដែលអាចនាំឲ្យហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរប៉ះសិនបើរោគសញ្ញាវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរវិញត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលបានសេវាព្យាបាលត្រឹមត្រូវដោយគ្រូពេទ្យនិងបញ្ចូលជាតិទឹកតាមសរសៃឬ IV និងបញ្ចូលឈាមប៉ះសិនបើបាត់បង់ឈាមច្រើនចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងទៅមើលព័ត៌មានតកតងនឹងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិការពារព្រៃឡង់ឯណោះវិញសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារម្នាក់ដែលរងការវាយដំចាប់ចងពីសំណាក់អាជ្ញាធរចាគឺលោកខេមសុខីលោកបដិញ្ញាចិត្តការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សបើទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅការពារព្រៃឡង់យ៉ាងណាក្តីចាលោកខេមសុខីតើចតាលោកខេមសុខីលោកមានប្រវត្តិតស៊ូការពារព្រៃឈើឬយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសទស្សនាវីដេអូចាសអំពីប្រវត្តិរបស់លោកខេមសុខីនេះដែលរៀបចំជូនដោយលោកប្រាជ្ញាវដូចតទៅ
តឡាញ់ធនធានធម្មជាតិទាំងអស
់លោកខេមសុខីជាសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ដ៏ក្លាហានមួយរូបដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់លើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មនឹងបានការពារព្រៃឡង់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចរកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង
់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹង
លោកចង់ឃើញព្រៃឡង់គ្មានបាត់ល្មើសនិងខ្លាចជាតំបន់អេកូទេសចរបែបធម្មជាតិនិងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដើម្បីទុកជាស្នាដៃនិងជាគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យខិតខំការពារសម្បត្តិធម្មជាតិមួយនេះតទៅទៀត
មានសមត្ថភាពធនធានជាតិទាំងអស់នោះហើយតែយើងត្រូវតែការពារត្រូវតែស្វែងយល់ដឹងអំពីសមត្ថជាតិរបស់យើងព្រោះថាយើងគឺជាម្ចាស់របស់ទាំងអស់នោះយើងកុំឲ្យអ្នកបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងយកតែបាក់ពួកខ្លួនប្រើប្រាស់នូវសមត្ថជាតិរបស់យើងដើម្បីកើបនូវភាពមានបានរបស់ពួកគាត
់បុរសវ័យ40ឆ្នាំតែងតែចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់រូបនេះចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលការងារសង្គមនិងការពារព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្បទានដីព្រៃជាតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគដោយសារតែលោកមើលឃើញអំពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបលោកសម្រេចចូលរួមការពារព្រៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់លោកខេមសុខីបានចុះស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរកឃើញការកាប់ឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន PNT ក្រុមហ៊ុនធីងាអភិវឌ្ឍប៉ៃខាងខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមហ៊ុន Cybiotech ដែលបានលួចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចាប់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីថៃសហគមន៍ការពារព្រៃឈើលោកម៉ែនម៉ាត់និងម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរជនបរិស្ថានលោកអ៊ូចលេងក្នុងអំឡុងពេលពួកលោកចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរកបាល់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ប៉ៃខាងខេត្តក្រចេះប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកមិនឃើញកំហុសរបស់ពួកលោកលោកខេមសុខីត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំព្រួតគ្នាវាយយ៉ាងដំណំធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលោកបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើបុណ្យបំពុះព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅឆ្នាំ2023លោកខេមសុខីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចងក្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Michael Logistics គឺជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការតែម្ដងក្រៅពីការងារការពារព្រៃឈើលោកខេមសុខីបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាការពារដីស្រែចម្ការនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយក្រុមហ៊ុន PNT បានរំលោភបំពានយកដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្តឹងលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4នាក់ទៀតទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារដោយចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់លោកខេមសុខីកើតនៅឆ្នាំ1983នៅខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃនិងបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រត្រឹមឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅភ្នំពេញក្រោយលាចាកពីសិក្ខាបទលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2008ជាមួយអ្នកស្រីអនសុកមាននិងមានកូនចំនួន2នាក់ស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក
់ដល់ព្រលិចឈ្មោះអត់យ៉ាអូខេបាទអើបាយសេចឈ្មោះណែអ
ត់ចេះអស
គាត់លះបង់ច្រើនមែនទែនទោះបីជាស្ថានភាពគ្រួសារគាត់មានការខ្វះខាតប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់គឺមានការធំធេងណាស់សម្រាប់ធនធានធម្មជាតិហើយខ្ញុំចាត់ទុកគាត់គឺជាធនធានមនុស្សកម្រហើយគឺជាគំរូភាពសម្រាប់ខ្ញុំដែរពីព្រោះគាត់មានឆន្ទៈមោះមុតគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានគុណភាព
បច្ចុប្បន្នសកម្មជនការពារព្រៃឡង់រូបនេះនៅតែបន្តធ្វើការងារការពារព្រៃឈើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងបានដឹកនាំសមាជិកដទៃទៀតចុះល្បាតព្រៃឡង់ខាងខេត្តព្រះវិហារជារៀងរាល់ខែមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ការពារព្រៃឈើដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការងារបន្តទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំសុខាដែលបានជាតបានជាធ្វើហើយយើងធ្វើឲ្យរួចចង់ចង់រួចដើមទៅកុំឲ្យវានៅប្រកណាទីដូចជាការជំនុំមុនមុនណាការជំនុំមុនបានតែប្រកណាទីចេញអស់លីឥឡូវមានតែបន្តទៅទៀតទេឲ្យគាត់បន្តទៅទៀតទៅគឺមិនឲ្យព្រៃឈើយើងដីធ្លីព្រៃឈើយើងបើយើងសង្ឃឹមគេផ្សេងជាយិតមិនមែនដូចគណិតយើងទេអាចនឹងបរាជ័យរឿងព្រៃឈើ
លោកខឹមសុខីអះអាងថាលោកមិនបានបោះបង់ចោលតំបន់ការពារព្រៃឡង់នោះទេដារ៉ាប់ណាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅបន្តកើតមាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនព្រមចុះអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនៅក្នុងតំបន់នោះលោកនៅតែបន្តរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរនិងមិនបោះបង់ចំហនឹងគោលបំណងនោះឡើយហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរបន្តហាមឃាត់ពួកគាត់រឹតតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនិងស្រាវជ្រាវមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
អាជ្ញាធររត់ទៅហាមគាត់ព្រោះតែចូលទៅរួមការពារព្រោះថាបើមានការហាមគាត់ហ្នឹងគឺកត្តាមួយដែលមានអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរបានទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញថាអត់មានបទល្មើសហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹងចូលរួមការពារតែបើសិនអាជ្ញាធររត់ទាំងនៅតែមិនរត់បន្តទៅពួកអ្នកការពារមិនរត់បន្តបទល្មើសអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលរុញឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងការការពារហ្នឹងរត់ទៅខ្លាំងការពាររហូត
លោកក៏ទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកចិត្តទូលាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សនិងអំពាវនាវដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតក្រោកឈរឡើងដើម្បីរួមគ្នាការពារសម្បត្តិជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តជូអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់វិទ្យុ